Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε την καθηγήτρια στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Μαριλένα Καριολέμου. Η κυρία Καριολέμου έλαβε πτυχίο σύγχρονης λογοτεχνίας από το Πανεπιστήμιο Champagne-Ardenne, πτυχίο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στις επιστήμες της γλώσσας από το Πανεπιστήμιο René Descartes της Σορβόνης και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1997. Υπήρξε μέλος της μόνιμης επιτροπής για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων της Κύπρου. Συνεργάστηκε με το Ερευνητικό Κέντρο για την Πολυγλωσσία στις Βρυξέλλες για τη σύνταξη έκδοσης για την παρουσία περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσικών ομάδων στα νέα κράτη-μέλη. Εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα. Επίσης, διατέλεσε πρόεδρος της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. Είναι και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Διγλωσσίας Κύπρου και διορισμένο μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Αναβίωση της Κυπριακής Αραβικής, ενώ από το 2013 είναι επιστημονική υπεύθυνη για το ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με στόχο την αναβίωση και τη διδασκαλία της Κυπριακής Αραβικής και για τη δημιουργία αρχείου προφορικής παράδοσης. Είναι μέλος του Κέντρου Αριστείας για την Πολυγλωσσία και τη Γλωσσική Πολιτική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί της για την κοινωνιογλωσσολογία, τη γλωσσική πολιτική, τις μειονοτικές γλώσσες και φυσικά την αναβίωση της Κυπριακής Αραβικής. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, κυρία Λαμπύρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Πείτε μας όμως να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Τι είναι η κοινωνιογλωσσολογία, αυτός ο γλωσσοδέτης?
Η κοινωνιογλωσσολογία είναι ένας κλάδος της ευρύτερης γλωσσολογίας που ασχολείται με τη γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο. Για να το εξηγήσουμε λίγο έτσι, αυτό το τι σημαίνει κοινωνικό φαινόμενο, θεωρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος της γλώσσας αναπτύσσεται λόγω του ότι είμαστε κοινωνικά όντα, δηλαδή προκύπτει ως μία ανάγκη από την θέλησή μας να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει ότι ένας κοινωνιογλωσσολόγος δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την περιγραφή μιας γλώσσας, ενός γλωσσικού συστήματος. Αυτό το κάνουν άλλες ειδικότητες, όπως είναι η θεωρητική γλωσσολογία ή η περιγραφική γλωσσολογία, όπως ονομάζεται διαφορετικά. Τον κοινωνιογλωσσολόγο τον ενδιαφέρει περισσότερο να δει με ποιο τρόπο οι ομιλητές και οι ομιλήτριες αξιοποιούν τα γλωσσικά συστήματα προκειμένου να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε και τον όρο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, επειδή συχνά, το λέμε και εμείς στα εισαγωγικά μας μαθήματα πολλές φορές στους φοιτητές και στις φοιτήτριες μας, λέμε η γλώσσα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας. Και αποκομίζει ενδεχομένως κάποιος την εντύπωση ότι η γλώσσα είναι εκεί για να εκφράζουμε, και το ακούμε πολύ συχνά να λέγεται, να εκφράζουμε τις απόψεις μας ή να περιγράφουμε ορισμένα γεγονότα και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα, με τη γλώσσα κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Καταρχάς, προβάλλουμε μία συγκεκριμένη εικόνα του εαυτού μας. Αυτό το κάνουμε μέσα από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τη γλώσσα, ή καλύτερα θα έλεγε ένας κοινωνιογλωσσολόγος τα γλωσσικά στοιχεία τα οποία είναι μέρος του γλωσσικού μας ρεπερτορίου, εφόσον είμαστε πολλαπλοί ομιλητές και ομιλήτριες και δεν είμαστε μονόγλωση ή μονόχνοτη. Και άρα μας προβάλλουμε συγκεκριμένες ταυτότητες. Μπορούμε να ασκήσουμε εξουσία χρησιμοποιώντας τη γλώσσα, όχι απλώς να εκφράσουμε μία άποψη, αλλά να ασκήσουμε εξουσία
πάνω. Επηρεάζοντας εννοείται άλλους.
Βεβαίως, επηρεάζοντας. Ναι. Και μπορούμε βεβαίως να οικοδομήσουμε και μία συγκεκριμένη πραγματικότητα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι η γλώσσα, μέσα από τη γλώσσα είμαστε σε θέση να φτιάξουμε την πραγματικότητα. Και αν μπορούμε να πάρουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα για να το κατανοήσουμε και να με συγχωρήσουν το παράδειγμα που θα αναφέρω. Παλαιότερα λέγαμε για τα παιδιά τα οποία είχαν κάποια ζητήματα, τέλος πάντων λέγαμε είτε καθυστερημένα. Το να χρησιμοποιήσεις τη συγκεκριμένη λέξη οικοδομεί μια συγκεκριμένη πραγματικότητα για το συγκεκριμένο άτομο. Σήμερα δεν το λέμε πια αυτό.
Ευτυχώς.
Σήμερα λέμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, έτσι, ή λέμε τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Αυτός ο τρόπος να αναφερθούμε στα ίδια άτομα, στα οποία αναφερόμασταν με τον όρο καθυστερημένα, οικοδομεί μια καινούρια πραγματικότητα για αυτά τα παιδιά και σε σχέση με τον τρόπο που τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά και σε σχέση με τα ίδια τα παιδιά ως οντότητες. Και αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα του πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε και να προβάλλουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για μια κατηγορία ατόμων. Η παλαιότερα λέγαμε, ξέρω εγώ, η γριά, ο γέρος. Αυτό δεν το λέμε πια σήμερα. Έτσι. Λέμε η τρίτη ηλικία, η τέταρτη ηλικία και ούτω καθεξής. Άρα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις συγκεκριμένες αυτές κατηγορίες. Βέβαια, υπάρχει και το γεγονός ότι έχει αλλάξει κάπως η αντίληψή μας και ενδεχομένως και στη συνέχεια να ήρθε και η γλώσσα να εντείνει αυτή την αλλαγή στην αντίληψη που έχουμε των συγκεκριμένων ομάδων. Και το λέω αυτό για να πω ότι η διαπλοκή της γλώσσας και της κοινωνίας δεν είναι μονόπλευρη, δεν είναι η κοινωνία που επηρεάζει τη γλώσσα ή η γλώσσα που επηρεάζει την κοινωνία, αλλά είναι και οι δύο που αλληλοεπηρεάζονται, θα έλεγα.
Πότε προέκυψε η αντίληψη ότι η γλώσσα είναι κοινωνικό φαινόμενο και άρα πρέπει να τη μελετήσουμε για να την καταλάβουμε καλύτερα?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ παλιά συζήτηση, θα έλεγα σχεδόν φιλοσοφική, δηλαδή αν η γλώσσα είναι κάτι το οποίο έτσι είναι, θα έλεγα, απόλυτα έμφυτο και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ενώ αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των πραγμάτων και των όντων γύρω μας, ή αν είναι κάτι το οποίο είναι μια σύμβαση. Η γλωσσολογία έχει καταλήξει γενικά, ενώ η γλωσσολογία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα κομμάτι της γλώσσας που είναι η ικανότητα να επικοινωνούμε, που είναι έμφυτο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που γεννιούμαστε ως ανθρώπινα όντα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, τη φέρουμε μαζί μας αυτή την ικανότητα για επικοινωνία με τη μορφή γλωσσικών συστημάτων ή τέλος πάντων σημειωτικών συστημάτων, ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή η ανάπτυξη ή η επένδυση αυτής της δεξιότητας για επικοινωνία σε μια συγκεκριμένη γλώσσα ή σε συγκεκριμένες γλώσσες, θα έρθει επειδή θα ακολουθήσει η κοινωνικοποίησή μας, δηλαδή ουσιαστικά το μεγάλωμά μας μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Και αυτό το ξέρουμε γιατί έχουμε περιπτώσεις παιδιών που ανακαλύψαμε σε μεγαλύτερη ηλικία και τα οποία για κάποιους λόγους δεν είχαν έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Και εκεί βλέπουμε ότι παρόλο που είναι ανθρώπινα όντα και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κάποιος, και άρα φέρουν μαζί τους από τη γέννησή τους την ικανότητα να επικοινωνούν, δεν έχουν αναπτύξει συγκεκριμένη γλώσσα και πολλές φορές όταν είναι σε μεγάλη ηλικία δεν μπορούν κιόλας να την αναπτύξουν. Δηλαδή, άμα περάσουν τα 6 και κυρίως τα 12 χρόνια, δεν μπορούν να αναπτύξουν μια οποιαδήποτε γλώσσα. Και το άλλο που επίσης μπορούμε να δώσουμε εδώ ως παράδειγμα, που δείχνει ότι η κατάκτηση μιας γλώσσας είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και εξαρτάται από τον κοινωνικό περίγυρο και τις κοινωνικές συγκυρίες μέσα στις οποίες μεγαλώνει ένα παιδί, είναι η περίπτωση των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί σε μια συγκεκριμένη οικογένεια, έτσι πέστε με, στην Κύπρο. Ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Κύπρο από Κύπριους γονείς. Και για κάποιους λόγους υιοθετείται στην Αγγλία, για να πάρουμε ένα παράδειγμα. Όταν θα κοινωνικοποιηθεί, δεν θα μιλήσει τη γλώσσα των φυσικών γονιών του, αλλά θα μιλήσει τη γλώσσα του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα μεγαλώσει, δηλαδή την Αγγλική. Αυτή θα είναι η γλώσσα η μητρική του. Άρα αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι της γλώσσας είναι έμφυτο και το φέρουμε μαζί μας, και άλλο, ένα άλλο κομμάτι είναι μέρος της κοινωνικοποίησής μας και άρα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που προκύπτει από την επιθυμία για επικοινωνία.
Να σας ρωτήσω, όταν μιλάμε για γλώσσα, μιλάμε μόνο για την προφορική γλώσσα ή και για τη γραπτή και για την νοηματική ενδεχομένως, για άλλες μορφές τέλος πάντων επικοινωνίας?
Μιλάμε κυρίως για προφορικά συστήματα, διότι δεχόμαστε ότι η γλώσσα είναι κυρίως προφορική, διότι έτσι την προσλαμβάνουμε μέσα από τους γονείς μας ή τα άτομα που μας ανατρέφουν. Τώρα, η νοηματική είναι επίσης, πώς να το πούμε, μια γλώσσα η οποία θα την εντάσσαμε μαζί με τις προφορικές γλώσσες, γιατί είναι ο φυσικός τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν να επικοινωνούν άτομα που έχουν προβλήματα ακοής, παρά το γεγονός ότι δεν είναι προφορική με την έννοια ότι δεν χρησιμοποιούν φωνή, αλλά όμως χρησιμοποιούν τις κινήσεις που είναι το αντίστοιχο, αν θέλετε, της φωνής για τα άτομα που δεν έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και γενικά η γλωσσολογία δέχεται ότι ο προφορικός λόγος είναι εκείνος ο οποίος είναι πρώτερος και έχει περισσότερη σημασία, χωρίς να υποτιμάμε βεβαίως και στη συνέχεια την απόκτηση έτσι, της ικανότητας να γράφουμε, που ξεκινά κυρίως με την ένταξή μας στο σχολείο. Ναι.
Πώς επηρεάζεται μια γλώσσα ή μια διάλεκτος από τον χώρο στον οποίο υπάρχει? Δηλαδή, πώς συνυπάρχει με άλλες γλώσσες ή διαλέκτους, ποια είναι η σχέση με αυτές, ποιες κοινωνικές συνέπειες μπορεί να έχει η χρήση της για τα άτομα ή τις ομάδες που τη μιλούν?
Αυτή είναι μια δύσκολη και ερώτηση και θα ήθελε πολύ έτσι χρόνο για να την απαντήσουμε. Να πούμε πρώτα-πρώτα ότι σίγουρα καμία διάλεκτος ή πολύ λίγες ενδεχομένως διάλεκτοι ή γλώσσες εξελίσσονται σε απομόνωση η μία από την άλλη. Το φυσιολογικό είναι ότι οι γλώσσες, και για να μην ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε διαλέκτους και γλώσσες, να κάνουμε αυτό που κάνουμε στην κοινωνιογλωσσολογία, να χρησιμοποιήσουμε έναν ουδέτερο όρο, τον όρο γλωσσικές ποικιλίες. Okay. Άρα όλες οι γλωσσικές ποικιλίες πάντοτε εξελίσσονται σε επαφή με ομάδες ατόμων που μιλάνε άλλες γλώσσες. Και όταν λέμε ότι η γλώσσα εξελίσσεται, εννοούμε η γλώσσα εξελίσσεται μέσα από τους ομιλητές που τη μιλούν, όχι με αφηρημένο τρόπο. Άρα εκεί έχουμε διάφορα φαινόμενα που μπορούμε να εντοπίσουμε, ξεκινώντας από ίσως το πιο προφανές και απλό, που όλοι το γνωρίζουμε και που είναι μία από τις συνέπειες της επαφής των γλωσσών, που είναι ο δανεισμός. Mm. Ο δανεισμός λέξεων είναι το πιο κοινό φαινόμενο που προκύπτει από την επαφή ανάμεσα στις γλώσσες, το κομπιούτερ, το, δεν ξέρω, το mobile, το, ναι, και πολλά άλλα τα οποία εισέρχονται, έτσι, για να πάρουμε την περίπτωση της ελληνικής στα ελληνικά, αλλά όλες οι γλώσσες έχουν παρόμοια φαινόμενα δανεισμού, τα οποία βεβαίως δεν περιορίζονται μόνο στο πεδίο της, το λεξιλογικό, δεν αφορά μόνο λέξη, αλλά αφορά και δομές και μορφολογικά στοιχεία και γενικά ήχους, φθόγκους δηλαδή, και γενικά το σύνολο των στοιχείων μιας γλώσσας. Σε ακραίες περιπτώσεις επαφής ανάμεσα σε γλώσσες έχουμε και το φαινόμενο του θανάτου των γλωσσών, το οποίο είναι το αποτέλεσμα, θα έλεγα, της επαφής, αλλά όχι της επαφής των γλωσσικών συστημάτων, αλλά περισσότερο της αντιπαλότητας ή της
ύπαρξης μιας κυρίαρχης άλλης γλώσσας.
Ναι, της ύπαρξης μιας κυρίαρχης άλλης γλώσσας.
Διάβαζα κάτι σχετικό για κάποια γλωσσική ποικιλία ηθαγενών στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, όπου έχει μείνει μόνο μία απόγονος, νομίζω, της συγκεκριμένης φυλής και προσπαθούν να αναβιώσουν τη συγκεκριμένη γλώσσα μέσα από μαθήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως. Δεν υπάρχει πια η κοινωνική δομή που θα υποστηρίξει αυτή την.
Ναι, όταν έχουν μείνει πολύ λίγοι ομιλητές, είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε. Εντάξει, παρόλο που έχουμε παραδείγματα επιτυχημένα επαναφοράς γλωσσών. Εκεί βεβαίως, όπως το είπατε πολύ καλά, είναι οι κοινωνικές δομές και η θέληση των ίδιων των ομιλητριών και των ομιλητών που είναι σημαντική για να αναβιώσει μια γλώσσα. Για να επανέλθουμε σε αυτό που στην ερώτηση σας, τι μπορεί να, πώς μπορεί να επηρεάζεται μια γλώσσα από τη συμβίωση της, τέλος πάντων, με άλλες γλώσσες. Να πούμε επίσης ότι πολλές φορές η γλώσσα επηρεάζεται και από το ξέρετε, από το περιβάλλον, από τις κοινωνικές, από τις κοινωνικές συνθήκες, από τις δραστηριότητες mm-hmm. που έχουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και πολλές φορές η γλώσσα αποτυπώνει τις ιδιομορφίες mm-hmm. της κάθε κοινωνία. Όχι mm-hmm. πολλές φορές, πάντοτε. Αποτυπώνει τις,
ναι. Ναι, τις... Και είναι και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι βρίσκεις λέξεις που υπάρχουν σε μια... γλωσσική ποικιλία και δεν υπάρχουν σε άλλη, γιατί μάλλον δεν ήταν χρήσιμο να υπήρχαν για να περιγράψουν ένα φαινόμενο ή ένα αντικείμενο, βεβαίως, μια κατάσταση.
Βεβαίως, και αυτό.
Και φαντάζομαι και... αυτό είναι ακριβώς που λέτε, ότι επηρεάζονται από το περιβάλλον.
Βεβαίως, και από το έχουμε λόγω χάρη τις περιπτώσεις διαφόρων συστημάτων, ομάδων ανθρώπων που ασχολούνται, λόγω χάρη εσκιμώοι που ασχολούνται με, ξέρω εγώ, την ανατροφή των, ή παλαιότερα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, των ταράνζων κλπ. Mm. Ή που είναι σημαντικό να γνωρίζουν την ποιότητα του χιονιού για να ξέρουν αν μπορούν να περπατήσουν στο χιόνι, πόσο μακριά θα πάνε, μπορούν να κυνηγήσουν, δεν μπορούν να κυνηγήσουν και ούτω καθεξή. Οπότε εκεί βλέπουμε ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Ενώ λόγω χάρη στα ελληνικά, πόσες είναι οι λέξεις που έχουμε για να δηλώσουμε το χιόνι, είναι πολύ περιορισμένες mm-hmm. και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ ζωτικό για εκείνους τους πληθυσμούς να γνωρίζουν λεπτομέρειες mm-hmm. για το χιόνι, για τους ταράνδους και ούτω καθεξής.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Τελικά όμως μπορούμε να παρέμβουμε σε μια γλώσσα μέσω του γλωσσικού σχεδιασμού?
Ναι, είναι αυτό που κάνουμε συνήθως, δηλαδή η ανθρώπινη παρέμβαση στις γλώσσες είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο από πολύ παλιά. Από τα μέσα της δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα όμως έχει συγκροτηθεί σε κλάδο, σε ειδικό κλάδο εντός του ευρύτερου κλάδου της κοινωνιογλωσσολογίας. Και άρα, παρόλο που υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το αν είναι θεμητό, mm. αν είναι επιθυμητό, mm. αν είναι εφικτό, έτσι, να παρέμβουμε και να παρέμβουμε για να κάνουμε τι. Έτσι, mm. Γιατί να παρέμβουμε με έναν θετικό τρόπο, ναι. Να παρέμβουμε με έναν αρνητικό τρόπο όπως γινόταν παλαιότερα, σίγουρα όχι.
Ποιος είναι ο αρνητικός τρόπος?
Ο αρνητικός τρόπος, λέω χάρη, είναι παρέμβεις για να απαγορεύσεις στους ομιλητές μια συγκεκριμένη γλώσσα να μιλάνε τη γλώσσα. Αυτό είναι μια παρέμβαση.
Γινόταν αυτό δηλαδή.
Ναι, γινόταν βεβαίως. Ή το γεγονός, αυτό που έχει συμβεί και στα κατεχόμενα, το γεγονός να παρέμβεις για να αλλάξεις τα τοπονύμια ή τις ενδείξεις στις τοπογραφικές ενός χώρου. Και αυτό είναι μια αρνητική παρέμβαση. Ναι. Ή το να απαγορεύσεις σε έναν πληθυσμό να δίνει στα παιδιά του συγκεκριμένα ονόματα τα οποία παραπέμπουν στην εθνότητα ή στη δική του γλώσσα, και αυτός είναι ένας τρόπος να παρέμβεις αρνητικά. Ναι. Εκείνο που δεχόμαστε πια στο γλωσσικό σχεδιασμό είναι τη θετική παρέμβαση, δηλαδή μια παρέμβαση που γίνεται για να βοηθηθούν οι γλώσσες και όχι να προσπαθήσουμε να τους κάνουμε κακό. Και βέβαια μπορούμε να παρέμβουμε σε πολλά επίπεδα. Μπορούμε να παρέμβουμε στο επίπεδο του στάτους που έχει μια γλώσσα, δηλαδή να αποφασίσουμε αν θα την επιθυμοποιήσουμε, αν θα την αναγνωρίσουμε, αν θα την κάνουμε γλώσσα της εκπαίδευσης και ούτε καθεξής. Μπορούμε να επέμβουμε στο ίδιο το σώμα της γλώσσας, δηλαδή, όπως είπαμε και προηγουμένως, να φτιάξουμε καινούριες λέξεις για να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιο της, να φτιάξουμε ένα σύστημα γραφής, εάν πρόκειται για γλώσσα προφορικής παράδοσης, και να την αποτυπώσουμε στο γραπτό λόγο. Να αλλάξουμε το αλφάβητο ή το σύστημα γραφής που χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να παρέμβουμε στο θέμα που αφορά τη διδασκαλία, δηλαδή να αποφασίσουμε ποιες είναι οι γλώσσες που θα διδάξουμε στην μέση εκπαίδευση ως ξένες γλώσσες και ούτω καθεξής. Ή και βεβαίως να προβάλλουμε μια γλώσσα, διότι και να δουλέψουμε λίγο έτσι το ιδεολογικό κομμάτι της προβολής των γλωσσών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο γλωσσικό σχεδιασμό.
Και να τις απενοχοποιήσουμε ίσως σε κάποιες περιπτώσεις.
Εννοείται, ναι. Γιατί όπως ξέρετε, η χρήση της γλώσσας είναι ένα σύνολο από έξεις, από συνήθειες που αποκτούμε, και οι συνήθειες είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Οπότε ο γλωσσικός σχεδιασμός, ο οποίος επιχειρεί έτσι, να αλλάξει ορισμένα πράγματα σε μία γλώσσα συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών των ίδιων των ομιλητών, πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψει πάνω στους ιδεολογικούς μηχανισμούς, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να επιτύχει.
Το βλέπουμε κάποιες φορές αυτό με οικογένειες μεταναστών, όπου όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο μιλούν μεταξύ τους ελληνικά ή αγγλικά, ανάλογα σε ποια χώρα βρίσκονται τέλος πάντων, ενώ όταν είναι σπίτι τους μπορεί να μιλούν την γλώσσα καταγωγής τους. Σαν να αισθάνονται ενοχή που μιλούν κάποια άλλη γλώσσα.
Σίγουρα υπάρχει κοινωνική πίεση που τίνει να οθεί τις ομιλήτριες και τους ομιλητές σε συμμόρφωση γλωσσική, όπως εξάλλου και κοινωνική συμμόρφωση, ένταξη, καλός μετανάστης, έναν του κακού μετανάστη και ούτω καθεξής. Αλλά εκεί πέρα είναι και το θέμα του πώς κατανέμεται η κάθε γλώσσα. Δηλαδή, μια γλώσσα που είναι η γλώσσα της οικογένειας, η αραβική που μπορεί να είναι η γλώσσα της οικογένειας, ή η ελληνική για τους μετανάστες λόγω χάρη της Γερμανίας ή της Αγγλίας. Οποιαδήποτε γλώσσα. Όταν είναι η γλώσσα της εσωτερικής, ας το πούμε, επικοινωνίας, έτσι διαφυλάτεται στον οικογενειακό κύκλο. Ενώ όντως, όταν φύγει κάποιος από αυτό το προστατευμένο πλαίσιο, ενδέχεται σε μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου για λόγους συμμόρφωσης. Mm.
Αυτό που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση με Μαλτέζους φίλους που γνώρισα στην Κύπρο είναι ότι μιλούσαν και μεταξύ τους και στα παιδιά τους στα αγγλικά και όχι στη γλώσσα της
Μαλτέζικα.
Στη Μαλτέζικα, ναι. Γιατί όταν τους ρώτησα μου είπαν ότι δεν θεωρούν ότι είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά τους Μαλτέζικα, γιατί ακόμα και στα σχολεία στη Μάλτα μιλούν αγγλικά, οπότε μιλούν πάντα αγγλικά μεταξύ τους.
Ναι.
Είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το ότι δεν προσπάθησαν να μάθουν στα παιδιά τους τη γλώσσα τους.
Κοιτάξτε, αυτό το βλέπουμε πολλές φορές σε περιπτώσεις, τώρα δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά βέβαια στη Μάλτα, επειδή ίσως και η αγγλική είναι επίσημη γλώσσα, όπως και τα μαλτέζικα, είναι και οι δύο επίσημες γλώσσες, παρόλο που η μαλτέζικη θεωρείται πρώτη επίσημη και βεβαίως εθνική γλώσσα της Μάλτας. Ίσως εκεί πέρα το γεγονός ότι είναι και η αγγλική επίσημη να παίζει ένα ρόλο στο πώς εξαπλώνεται σε κάποια κοινωνικά στρώματα του νησιού. Όμως συχνά οι γονείς που μιλάνε μια μειονοτική γλώσσα, μια γλώσσα που μειονοτικοποιείται σε ένα συγκεκριμένο συγκείμενο, όντως διστάζουν να τη μεταδώσουν στα παιδιά τους, πολλές φορές διότι δεν θέλουν να στιγματιστούν τα παιδιά στην ευρύτερη κοινωνία, λόγω του ότι υπήρχε τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό η αντίληψη ότι, ξέρετε, είστε στην Κύπρο, θα μιλάτε ελληνικά, άμα μιλάτε κάτι άλλο, ή στην Ελλάδα θα μιλάτε μόνο ελληνικά, γιατί αν μιλάτε κάτι άλλο θα είστε διαφορετικοί, δεν θα είστε ήδη με τους υπόλοιπους. Άρα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη μια αρνητική αντιμετώπιση του ατόμου που μιλά διαφορετικά. Και αυτό μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά για τους γονείς που έχουν μια διαφορετική γλώσσα. Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά
εγώ το βρίσκω κρίμα.
Είναι πολύ κρίμα.
Είναι μια ευκαιρία χαμένη.
Βεβαίως και γι' αυτό, γιατί
για οποιαδήποτε γλώσσα. Έτσι.
Ναι, τα αγαθά της πολυγλωσσίας είναι πολλά και σημαντικά. Και γι' αυτό είναι που χρειάζεται, όταν θέλουμε να στηρίξουμε τέτοιου είδους γλώσσες, είτε μειονοτικές είτε επαπειλούμενες γλώσσες, να δουλέψουμε πάρα πολύ στο κομμάτι το ιδεολογικό, προκειμένου να εμφυσίσουμε στις ομιλήτριες και στους ομιλητές ότι αξίζει τον κόπο να μεταφέρουν τη γλώσσα τους στα
δεν
παιδιά.
Δεν έχει κόπο ιδιαίτερο. Μιλήστε μας λίγο για το πρόγραμμα αναβίωσης της Κυπριακής Αραβικής. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως. Mm. Ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο, εγώ θα ήθελα να μάθω, και ποιοι είναι οι χρήστες αυτής της γλώσσας.
Ναι. Να πούμε ότι η Κυπριακή Αραβική είναι, όπως το λέει και ο όρος, μια ποικιλία αραβικής που βρίσκεται στην Κύπρο εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Γιατί οι Μαρονίτες συγκροτήθηκαν σταδιακά ως κοινότητα και επέλεξαν να μείνουν στην Κύπρο κάποια στιγμή στο τέλος του 12ου αιώνα, με την ίδρυση του Λατινικού Βασιλείου της Κύπρου το 1192. Γιατί μας ήρθαν από περιοχές της σημερινής Μέσης Ανατολής. Τη γλώσσα σήμερα τη μιλάνε μόνο οι Μαρονίτες οι οποίοι προέρχονται από τον Κορμακίτη.
Γιατί
από
αυτό
τον κατεχόμενο
όμως?
Κορμακίτη. Αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να εξηγήσουμε. Ενδέχεται, επειδή η κοινότητα συγκροτήθηκε από διαδοχικά στρώματα, ήταν άτομα που έρχονταν είτε από τη Συρία είτε από το Λίβανο, ενδέχεται ένα κομμάτι αυτών που ήρθαν στην Κύπρο, δεν ήρθαν όλοι μαζί, να ήταν ήδη εξελληνισμένοι, γιατί στις περιοχές που ζούσαν πριν να τις καταλάβουν οι Άραβες κλπ. Μιλούσαν, ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ενδέχεται επίσης, επειδή τα υπόλοιπα χωριά είναι μικρότερα, να την έχασαν τη γλώσσα στην πορεία. Το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή μόνο ο Κορμακίτης μιλά. Και όχι όλος ο Κορμακίτης, ενώ μιλάνε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κυρίως. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο, αν θέλετε, έτσι, για να βάλουμε τη γλώσσα σε ένα πλαίσιο γεωγραφικό. Ήδη παλιότερα την έλεγαν αράμπικα, τώρα την ονομάζουν Σάννα. Σάννα είναι μια αραβική λέξη που σημαίνει η γλώσσα μας και είναι ένας τρόπος με τον οποίο πολλές κοινότητες αναφέρονται στη δική τους γλώσσα. Και το πρόγραμμα αναβίωσης, το οποίο ξεκίνησε το 2013 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί ουσιαστικά να επαναφέρει την κυπριακή αραβική μέσω της διδασκαλίας της και στις νεότερες και στις μεγαλύτερες γενιές, να την επαναφέρει στην κοινότητα κατά κάποιο τρόπο.
Μέσω επιμορφωτικών είναι... προγραμμάτων δηλαδή.
Μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων διδάσκεται στα επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας για τους ενήλικες. Υπάρχουν μαθήματα για παιδιά. Έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα εκμάθησης στα παιδιά της κοινότητας που γίνεται κάθε χρόνο τον Αύγουστο στον Κορμακίτη, όπου έχουμε 80-90 παιδιά που συμμετέχουν. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όπου εκεί προσεγγίζουμε τη γλώσσα ολιστικά, δηλαδή τη χρησιμοποιούμε όχι μόνο στην τάξη για τα μαθήματα, αλλά κυρίως σε αυθεντικές δραστηριότητες, γιατί προσπαθούμε να διδάξουμε μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες. Δηλαδή, βάζουν τα παιδιά να φτιάχνουν, να μαγειρεύουν, να κάνουν διάφορες δραστηριότητες και μέσα από αυτές τις δραστηριότητες να κάνουν ζωγραφική, τέχνη, θέατρο. Και μέσα από αυτές τις δραστηριότητες που διδάσκουμε τη γλώσσα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και μικρά πολλές φορές τα παιδιά. Δηλαδή έχουμε και προσχολικές ηλικίες και παιδιά του δημοτικού. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γλώσσα. Το σημαντικό είναι ότι επανέρχονται κάθε χρόνο, που σημαίνει ότι κάτι βρίσκουν που τους ικανοποιεί. Βέβαια, αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς που γίνεται μέσα στο πρόγραμμα της αναβίωσης της Κυπριακής Αραβικής, γιατί προκειμένου να μπορέσουμε να διδάξουμε τη γλώσσα, πρέπει καταρχάς να την καταγράψουμε, δηλαδή να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε γλωσσική τεκμηρίωση. Επειδή παρότι υπάρχουν έρευνες που έχουν γίνει για την Κυπριακή Αραβική και κυρίως έρευνες που έχουν γίνει από την καθηγήτρια την Αγλέτ Ροτ και από τον Αλεξάνδρ Μπόρκ, στον οποίο οφείλουμε την πρώτη, ας το πούμε, συγκροτημένη περιγραφή της Κυπριακής Αραβικής, υπάρχουν πολλές περιοχές της γραμματικής που, για τις οποίες δεν έχουμε πληροφορίες. Άρα είμαστε κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι να πάμε πίσω στους ομιλητές, να πάρουμε συνεντεύξεις από αυτούς, να καταγράψουμε τη γλώσσα τους και να τη μελετήσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα εγχειρία διδασκαλίας. Ήδη έχουμε δημοσιεύσει ένα εγχειρίο διδασκαλίας σε επίπεδο Α1 για παιδιά και τώρα ολοκληρώνουμε το αντίστοιχο εγχειρίδιο για τους ενήλικες, ενώ ταυτόχρονα δουλεύουμε και για ένα δεύτερο εγχειρίδιο Α2 για παιδιά. Ένα σύστημα γραφής, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα γραφής γιατί πρόκειται για γλώσσα προφορικής παράδοσης. Το σύστημα δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Αλεξάνδρ Μπορκ και η ομάδα ερευνητική του Υπουργείου Παιδείας έκανε μία βελτίωση στην πρόταση με βάση τη χρήση του συστήματος για να αποτυπωθεί ορθογραφικά η γλώσσα.
Ποιο είναι το σύστημα, είναι αραβικά ή είναι λατινικό?
Όχι, είναι λατινικό στη βάση του, ρωμανικό στη βάση του, με ορισμένους ελληνικούς χαρακτήρες που αποδίδουν φθόνους, ναι, που βρίσκουμε και στα ελληνικά, όπως είναι το θ, όπως είναι το δ. Και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες που αποτυπώνουν πούμε, το σ, που το οποίο υπάρχει στη γλώσσα και αποτυπώνεται με έναν ειδικό χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ έπρεπε να γίνουν επιμορφώσεις κυρίως στους φυσικούς ομιλητές για να τους εξηγήσουμε, για να τους δείξουμε πώς να γράφουν τη γλώσσα τους και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τους ορθογραφικούς κανόνες, γιατί ένα σύστημα το οποίο δεν έχει τους κανόνες διατυπωμένους δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε και πολλές άλλες, έτσι, έχουμε πολλές επιμέρους δραστηριότητες. Λόγου χάρη τώρα έχουμε φτιάξει ένα βιβλίο με 10 ιστορίες στη Σάνα, το οποίο είναι ουσιαστικά ιστορίες που έχουμε πάρει από το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, δηλαδή από τους ίδιους τους ομιλητές. Το έχουμε εικονογραφήσει και θα το δώσουμε στα παιδιά της κοινότητας, προκειμένου να τα βοηθήσουμε να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα του.
Πώς και επιλέξατε αυτό το σύστημα γραφής και όχι το αραβικό αλφάβητο για την αποτύπωση μιας αραβικής γλώσσας κατά κάποιο τρόπο?
Να σας πω την αλήθεια, δεν τέθηκε ποτέ το θέμα για το αραβικό σύστημα γραφής, γιατί δεν συνδέονται με την κλασική αραβική, διότι είναι μαρονίτες, άρα είναι καθολικοί. Άρα είναι στραμμένοι προς τη Δύση, δεν είναι στραμμένοι ανατολικά, δηλαδή εννοώ σε αραβόφωνες, παρόλο που έχουν πολλές σχέσεις με το Λίβανο, στο οποίο επίσης υπάρχουν μαρονίτες, από όπου θεωρούν κιόλας ότι έχουν έρθει, κατάγονται. Οπότε δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση. Υπήρχε η σύνδεση με την Καθολική Εκκλησία που τους οδηγούσε προς τα εκεί.
Λατινικά.
Ναι, προς το ρωμανικό σύστημα. Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιούσαν το ελληνικό σύστημα γραφής. Μάλιστα υπάρχει και ένα λεξικό, το οποίο, παλιό λεξικό, το οποίο εκδόθηκε το 2000, το οποίο είναι γραμμένο στα ελληνικά. Απλώς στην Επιτροπή Εμπειρογνωμών που δημιουργήθηκε το 2007 για να δούμε τα ζητήματα που αφορούσαν την Κυπριακή Αραβική και στην οποία Επιτροπή υπήρχαν και εκπρόσωποι και επίσημοι και ανεπίσημοι, και εκπρόσωπος των Μαρονιτών και εκπρόσωποι από την Εκκλησία και άτομα από την κοινότητα ή από διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς της κοινότητας. Έγινε μια συζήτηση και εκεί πήραμε, αν θέλετε, το πράσινο, πήρε ο καθηγητής Αλεξάνδρ Μπρόκ, δηλαδή δεν είμαστε εμείς που φτιάξαμε το αλφάβητο. Εμείς απλώς ήρθαμε και το εβελτιώσαμε, γράψαμε τους κανόνες, τους ορθογραφικούς κανόνες, και υπήρξε ένα είδος συνένεση μεταξύ των μελών εκεί πέρα της Επιτροπής ότι το σύστημα θα ήταν ρωμανικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Αρχικά, πάντα υπάρχουν αντιδράσεις για πολλούς λόγους, και γιατί το θέμα της γραφής συνδέεται και πάλι με θέματα εξουσίας. Συμβολικής εξουσίας. Ενώ αυτός ο οποίος είναι γραμματιζούμενος, ναι, το ξέρουμε.
Αυτή την έννοια.
Αυτός που ξέρει το σύστημα γραφής είναι κάποιος ο οποίος είναι μορφωμένος, άρα υπάρχει ένα είδος.
Δεν υπήρχε καθόλου, δεν είχε καταγραφεί ποτέ. Δηλαδή οι άνθρωποι μεταξύ τους στις κοινότητες δεν έγραφαν ο ένας τον άλλον γράμματα, για παράδειγμα, ή δεν είχαν ταμπέλες στα καταστήματά τους στην Κυπριακή Αραβική, κάτι άλλο?
Όχι, δεν υπήρχε. Βεβαίως.
Αφιερώσεις, δεν ξέρω, κάρτες.
Εντάξει, όταν ήθελαν να τη χρησιμοποιήσουν, πολλοί χρησιμοποιούσαν τα ελληνικά. Άλλοι χρησιμοποιούσαν ήδη το ρωμανικό αλφάβητο. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια εφημερίδα που κυκλοφορεί, που είναι ο τύπος των Μαρονιτών. Εκεί οι συντάκτες της εφημερίδας αυτής χρησιμοποιούσαν το ρωμανικό αλφάβητο ήδη πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε προσπάθεια να δοθεί και να τυποποιηθεί ένα ρωμανικό αλφάβητο για την Κυπριακή Αραβική.
Αυτό είναι ενδιαφέρον, ναι. Διάβασα ότι η UNESCO συμπεριέλαβε την Κυπριακή Αραβική στον κόκκινο κατάλογο των υποεξαφάνιση γλωσσών, οι οποίες χρήζουν άμεσων μέτρων για να μπορέσουν να διασωθούν. Και ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν είναι όμως μια φυσική εξέλιξη η τροποποίηση της γλώσσας, η εγκατάλειψη που λέγαμε και νωρίτερα κάποιων τοπικών διαλέκτων και η εμφάνιση ίσως και νέων? Γιατί κάνουμε τόση προσπάθεια, γιατί είναι σημαντικό αυτό?
Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό όταν το θέλουν και το ζητάνε οι κοινότητες. Mm. Αν οι άνθρωποι που μιλάνε μια συγκεκριμένη γλώσσα θέλουν να τη διατηρήσουν, και εδώ πραγματικά οι Μαρονίτες ήταν αρχικά εκείνοι που πήραν την πρωτοβουλία για να αναγνωριστεί η γλώσσα τους, όταν το 2004 μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και λίγο αργότερα αναγνώρισαν την αρμενική ως μειονοτική γλώσσα στο πλαίσιο του χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τότε οι Μαρονίτες αντέδρασαν και είπαν, μα έχουμε και εμείς μια γλώσσα που θέλουμε να αναγνωριστεί. Και άρα όταν υπάρχει θέληση από μέρους της κοινότητας, δεν μπορείς να την απορρίψεις. Τώρα αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Εντάξει, υπάρχουν άτομα τα οποία λένε, λόγω χάρη όταν έχουμε να κάνουμε με κοινότητες οι οποίες είναι απομονωμένες, οι ζουν περίκλειστες ενδεχομένως, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επαφή με τον ευρύτερο πολιτισμό. Και λέμε, γιατί να όταν αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με αυτό τον πολιτισμό, λέει, γιατί να διατηρήσουμε μια γλώσσα που θα περιορίσει τις συγκεκριμένες κοινότητες ομιλητών σε μια κατάσταση κοινωνικής, πνευματικής απομόνωσης και να μην τους δώσουμε την ευχέρεια να μάθουν μια γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ευρύτερα και η οποία μπορεί να τους ανοίξει πόρτες, ορίζοντες, ναι, και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι θεμητό και είναι κατανοητό, ναι, να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Ναι. Και είναι σωστό να υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, γιατί αυτό θέτει, αν θέλετε, και τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορούμε να δουλέψουμε. Η αναβίωση γλωσσών γίνεται πάντοτε με σεβασμό προς τις κοινότητες που μιλάνε αυτές τις γλώσσες και έχοντας υπόψη το ευζήν των κοινοτήτων αυτών. Γίνεται όχι να τους απομονώσουμε, αλλά για να τους συνδέσουμε με την ταυτότητά τους, με το παρελθόν τους ενδεχομένως, να τους δώσουμε μια αυτοπεποίθηση για αυτό που είναι, να προβάλλουμε την παρουσία τους και ενδεχομένως την προσφορά τους σε μια κοινωνία και στον ευρύτερο χώρο στον οποίο ζουν. Βεβαίως, σε συνθήκες διγλωσίας ή πολυγλωσίας που είναι σήμερα οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε όλοι, γιατί όλοι ζούμε σε συνθήκες διγλωσίας και πολυγλωσίας και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ορισμένες γλώσσες οι οποίες αποφέρουν ωφέλη πνευματικά, οικονομικά, κοινωνικά όταν τις μιλάμε και άλλες που έχουν λιγότερο θα λέγαμε κύρος από αυτή την άποψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικές για ένα συγκεκριμένο, για μια συγκεκριμένη ομάδα ή και για μια κοινωνία ευρύτερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε ότι η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διατήρηση των γλωσσών της Ευρώπης, όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης άλλωστε, το οποίο έχει προωθήσει και το διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών και τη στήριξη των μειονοτήτων, των εθνικών μειονοτήτων, των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, λέμε στον ευρωπαϊκό χώρο ότι η γλώσσα της Ευρώπης είναι η πολυγλωσσία. Άρα ό,τι έχουμε το κρατάμε.
Μάλιστα. Ποιες επιρροές άλλων γλωσσικών συστημάτων μπορεί να εντοπίσει κανείς στα κυπριακά αραβικά?
Καταρχάς της ελληνικής.
Mm. Έχουν ενσωματώσει ελληνικές λέξεις δηλαδή.
Όχι μόνο αυτό, έχουν βαθιά επηρεαστεί από την ελληνική της Κύπρου. Έχουν όχι μόνο ενσωματώσει λέξεις, έχουν κυρίως τροποποιήσει το φωνολογικό του σύστημα ούτως ώστε να μοιάζει πάρα πολύ με το σύστημα της ελληνικής. Δηλαδή σε αντίθεση με άλλες αραβικές ποικιλίες που έχουν τρία φωνήεντα, έχουν πέντε φωνήεντα όπως τα ελληνικά.
Μάλιστα.
Σε αντίθεση με άλλες αραβικές ποικιλίες που έχουν τα διακριτικά που διακρίνουν άμεσα στα βραχαία και τα μακρά φωνήεντα, τα εμφαντικά και τα μη εμφαντικά σύμφωνα, αυτές οι διακρίσεις δεν υπάρχουν στην κυπριακή αραβική. Και υπάρχουν και πολλές επιδράσεις σε συντακτικό επίπεδο που δεν έχουν ακόμη μελετηθεί επαρκώς, ούτως ώστε η σύνταξη πολλές φορές της Κυπριακής Αραβικής μοιάζει πάρα πολύ με τα κυπριακά.
Μάλιστα.
Με τη σύνταξη που έχουμε στα κυπριακά. Mm. Και αυτό λόγω της επαφής και του γεγονότος ότι οι Μαρονίτες, εδώ και αρκετό καιρό, προσπαθώ να μην βάλω μια χρονολογία για να μην πέσω έξω, αλλά εδώ και πολλά χρόνια είναι δίγλωση, δηλαδή μιλάνε τα κυπριακά και την κοινή είναι ελληνική, γιατί δεν είχαν ξεχωριστό εκπαιδευτικό σύστημα. Όχι. Και το εκπαιδευτικό του σύστημα ήταν ελληνοκυπριακό, ναι, σύστημα. Και άρα έχουν, είναι δίγλωση πολύ καλή, και άρα η επαφή που γίνεται των δύο συστημάτων επηρεάζει τη λιγότερο, θα λέγαμε, δυναμική γλώσσα ή ποικιλία που μιλάνε, δηλαδή την κυπριακή αραβική. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν πολλαπλές, υπάρχουν επιδράσεις της ελληνικής και της κυπριακής, γιατί είχε ενσωματώσει και φωνολογικούς κανόνες που βλέπουμε στα κυπριακά και που μπορεί να μην έχουμε στην κοινή ελληνική, πράγμα που φανερώνει ότι η επίδραση έχει έρθει ναι, από την κυπριακή. Άρα πολλές επιδράσεις, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες, αλλά προφανώς δεν έχουμε τον χρόνο να επεκταθούμε τόσο
ναι,
πολύ.
Γιατί θα ήθελα πολύ να μου πείτε με ποια άλλη έρευνα ασχολείστε, γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά.
Κοιτάξτε, εγώ εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαι με τις μειονοτικές κοινότητες και τις μειονοτικές γλώσσες, κυρίως στο πλαίσιο της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτής της ενασχόλησης έχω ακόμη ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εποπτεύω, που είναι το ερευνητικό πρόγραμμα Καρμέλα. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στη δημιουργία αρχείου προφορικής παράδοσης για τις κοινότητες των Αρμενίων και των Λατίνων της Κύπρου, και το οποίο προβλέπει μία σειρά από συνεντεύξεις με μέλη των δύο κοινοτήτων, τις οποίες έχουμε ήδη κάνει. Έχουμε αυτή τη στιγμή 82 συνεντεύξεις από τις δύο κοινότητες, από άτομα που είναι ηλικίες από 20 μέχρι 90 χρόνια, άρα καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα ηλικίας, τις οποίες θα προσπαθήσουμε τώρα να αποδελτιώσουμε θεματικά, να μαγνητοφωνήσουμε καλύτερα θεματικά, προκειμένου να κάνουμε μία θεματική ανάλυση των ζητημάτων που έχουν συζητηθεί. Το αρχείο προφορικής παράδοσης που δημιουργούμε μέσω του Καρμέλα είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε δημιουργήσει για την Κυπριακή Αραβική. Προφανώς ότι οι στοχεύσεις για κάθε κοινότητα είναι διαφορετικές. Για την Κυπριακή Αραβική χρειαζόμασταν επιγόντως στοιχεία για να μπορέσουμε να καταγράψουμε και να περιγράψουμε τη γλώσσα, ναι, που δεν υπήρχαν γραπτά. Ναι. Στην περίπτωση της αρμενικής και της λατινικής κοινότητας, οι μεν Αρμένοι που μιλάνε τη δυτική αρμενική, που είναι η γλώσσα των Αρμενίων της Διασποράς, που ήρθανε από τις περιοχές της δυτικής Αρμενίας, που εκδιώχθηκαν ουσιαστικά μετά τη γενοκτονία και βρίσκονται παντού στον κόσμο, είναι μια δυναμική γλώσσα, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα να είναι προφορική, να μην έχει καταγραφεί και ούτω καθεξής. Είναι μια γλώσσα η οποία έχει καταγραφεί, έχει μια σημαντική γραμματεία ήδη από πολλούς αιώνες. Βέβαια είναι μειονοτική, διότι η συγκυρία η κοινωνική στην κυπριακή κοινωνία την κάνει να είναι μειονοτική, όπως και στις υπόλοιπες αρμενικές κοινότητες της Διασποράς. Η δε λατινική κοινότητα δεν έχει ξεχωριστή γλώσσα.
Ακριβώς. Ναι. Άρα εκεί τι κάνετε?
Ωραία. Το αρχείο δημιουργήθηκε επειδή, παρότι πρόκειται για κοινότητες που είναι ιστορικές, που βρίσκονται δηλαδή στην Κύπρο πάρα πολλούς αιώνες ουσιαστικά, και έχουμε πάρα πολλές έρευνες που έχουν γίνει για την διαχρονική τους πορεία στην Κύπρο, πότε εγκαταστάθηκαν, πώς εξελίχθηκαν, πότε αναπτύχθηκαν, πότε εξασθένησαν, πότε αναπτύχθηκαν ξανά και ούτω καθεξής. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτές τις κοινότητες από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα και ίσως και από τις αρχές, θα λέγαμε, του 20ου αιώνα. Οι αρχές μέσα του 20ου αιώνα δεν έχουν γίνει έρευνες για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε με αυτές τις δύο κοινότητες. Άρα δεν γνωρίζουμε ούτε ποια είναι η πληροφορική τους παράδοση, αν υπάρχει αυτή η πληροφορική παράδοση, δηλαδή αν υπάρχουν ξεχωριστά ιστορίες, παραμύθια, τραγούδια, ξέρετε, αυτά που εννοούμε όταν μιλάμε για προφορική παράδοση. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια να δούμε αν υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία για να τα καταγράψουν. Από τη μεριά της λατινικής κοινότητας, που όπως είπατε δεν έχει ξεχωριστή γλώσσα, εκεί αυτό που υποψιαζόμαστε και το οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις συνεντεύξεις που έχουμε λάβει μέχρι τώρα, είναι ότι ναι, μεν δεν υπάρχει ξεχωριστή γλώσσα, διότι λόγω του χαρακτήρα της λατινικής κοινότητας, που είναι πολυσυλλεκτική, ανέκαθεν. Δηλαδή δημιουργήθηκε από ανθρώπους.
Είναι θρησκευτική ομάδα, ουσιαστικά.
Είναι θρησκευτική ομάδα, ακριβώς. Η εθνότητα είναι. Οι εθνότητες που τη συγκροτούν ήταν και είναι πολλές και διαφορετικές. Άρα είναι πολυσυλλεκτική και άρα δεν υπάρχει κοινή γλώσσα. Υπάρχει όμως μία σύνδεση με κάποιες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως με την Ιταλική και όπως με την Ιταλία. Υπάρχει μία σύνδεση η οποία είναι εμφανής μέσα από τα λεγόμενα ορισμένων από αυτούς που συμμετείχα στην.
Είναι ίσως η κυρίαρχη αυτή. Γιατί μπορεί να έχει και Γάλλους ενδεχομένως.
Ναι, είναι και για την κοινότητα των Κυπρίων Λατίνων είναι η Ιταλική καταρχάς, σε λιγότερο βαθμό η Γαλλική. Mm-hmm. Και αρκετοί από αυτούς μας αφηγούνται και ιστορίες που τους έλεγαν οι παππούδες τους ή τραγούδια τα οποία είναι Ιταλικά. Έτσι. Κάποιοι από αυτούς, οι πολύ, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Οι Λατίνοι είναι μια πολύ μικρή κοινότητα. Οι Κύπροι Λατίνοι, mm-hmm. έτσι, είναι γύρω στα 300 άτομα, 400-500, όχι περισσότερα. Mm-hmm. Όμως διωγγώνεται ως θρησκευτική ομάδα από το γεγονός ότι ενσωματώνει όλους τους καθολικούς που είναι εγκατεστημένοι είτε μόνιμα είτε προσωρινά στην Κύπρο και που προέρχονται από διάφορες χώρες. Πολωνούς, Ρουμάνους, έτσι, Φιλιππινέζους επίσης που είναι ένας μεγάλος όγκος Ρωμαιοκαθολικών. Τι είναι η πολυσυλλεκτικότητα και δημιουργεί και μια εξωστρέφεια της συγκεκριμένης κοινότητας, η οποία μπορεί να είναι και λίγο πρόβλημα, με την έννοια ότι μερικοί μας είπαν ότι, ξέρετε, ναι, είμαστε πλέον ανοιχτοί, αλλά δεν είμαστε αυτοί που είμαστε. Δηλαδή, κάπου μερικοί αισθάνονται ότι έχουν χάσει την ταυτότητα που είχαν τα χρόνια ενδεχομένως πριν από την τουρκική εισβολή ή ακόμη πριν από την δημοκρατία, δηλαδή πριν από το 1960, γιατί την εποχή πριν από το 1960 πολλοί την ανακαλούν στη μνήμη τους με μεγάλη νοσταλγία.
Λίκια.
Ναι. Και μας μιλάνε για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της κυπριακής κοινωνίας πριν από τη δημιουργία του, που είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή μια πραγματικότητα ότι υπήρχε αυτός ο χαρακτήρας ο πολυπολιτισμικός, τον οποίο βλέπουμε ενδεχομένως και στη Μεσονική Κύπρο κάπως, έτσι, με τις πολλές θρησκευτικές ομάδες, ομάδες ανθρώπων που περνάνε, εγκαθίστανται, φεύγουν από την Κύπρο και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί ο στόχος μας είναι περισσότερο να καταγράψουμε αν υπάρχουν οποιασδήποτε ιδιαιτερότητες πολιτιστικές. Βεβαίως για την Κυπριακή Αρμενική θα γίνει, αλλά μεταγενέστερα, μία επεξεργασία των δεδομένων για να δούμε ποια είναι αυτή η Δυτική Αρμενική, αν έχει επηρεαστεί από τα ελληνικά, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά δεν είναι μέσα στο πλαίσιο του Καρμέλα που θα γίνει.
Το όνομα Καρμέλα πώς προέκυψε?
Το όνομα Καρμέλα προέκυψε από το Λατ Καρμέλα, Κυπριακό Αρχείο Αρμενίων και Λατίνων. Ναι. Οπότε και μας ενδιαφέρει επίσης να δούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εντάξει, ναι μεν ονομάζεται Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, αλλά είναι και εν μέρη ένα αρχείο προφορικής ιστορίας, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν ζήσει τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα, δηλαδή Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδίως όσον αφορά τη λατινική κοινότητα που είχε αυτή τη σχέση με την Ιταλία, αν αυτό άλλαξε μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βέβαια στην τουρκική εισβολή. Έτσι, και γενικά πώς βίωσαν το γεγονός να είναι μια μειονότητα σε έναν χώρο όπως είναι η Κύπρος, όπου το πολιτικό πρόβλημα δημιουργούσε μια διπολικότητα που πολλές φορές δεν άφηνε τις μειονότητες, τις υπόλοιπες μειονότητες, να εκφραστούν ανοιχτά για το χαρακτήρα και την διαφορετική τους ταυτότητα.
Να σας ρωτήσω, εφόσον και οι Μαρονίτες είναι καθολικοί, πώς και δεν ενσωματώθηκαν στη λατινική κοινότητα ή το ανάποδο, τέλος πάντων? Αφού η λατινική κοινότητα δεν είναι εθνική κοινότητα.
Ναι, εντάξει, αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι θρησκευτικές ομάδες, όπως και οι εθνοτικές ομάδες, εντάξει, αυτό που προσπαθούν είναι να παραμείνουν ξεχωριστές. Οι Μαρονίτες είναι υπό την εποπτεία του Πάπα, δηλαδή αποδέχονται, αν θέλετε, την παπική εξουσία. Mm-hmm. Απλώς, εντάξει, οι Μερονίτες είναι ένα σημαντικό καθολικό δόγμα της Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας. Οι Ρωμαιοκαθολικοί προέρχονταν μάλλον από στρώματα ατόμων δυτικόφερστων κατά κάποιο τρόπο.
Άρα έχουν διαφορές και θρησκευτικές.
Έχουν και θρησκευτικές.
Άρα γι' αυτό δεν.
Ναι, ναι. Okay. Βεβαίως έγινε μια προσπάθεια. Όπως έγινε για όλες τις κοινότητες, τις θρησκευτικές, όταν οι καθολικοί είχαν εξουσία στην στην Κύπρο να δεσμεύσει και τους υπόλοιπους. Και κάποιοι από την αρμενική κοινότητα, τέλος πάντων, είχαν αποδεχθεί για ένα διάστημα την εξουσία την παπική, αλλά αυτό στη συνέχεια δεν ευωδόθηκε. Υπάρχουν αυτές οι δύο στοχεύσεις. Είναι αρχαιοπροφορικής παράδοσης, αλλά είναι και αρχαιοπροφορικής ιστορίας, γιατί θέλουμε να ξέρουμε πώς τοποθετούνται σε σχέση με την ταυτότητα τους, το ποιοι είναι, στον ευρύτερο χώρο της Κύπρου. Και τέλος έχω και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα Marie Curie for Ukraine. Είναι προγράμματα τα οποία είχαν ξεκινήσει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας, για να στηρίξουν τους ακαδημαϊκούς που είχαν φύγει από την Ουκρανία και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί δουλεύουμε μια άλλη μειονοτική γλώσσα στο περιεχόμενο της Ουκρανίας, που είναι η ελληνική της Ουκρανίας, τα ρωμαϊκά δηλαδή.
Μάλιστα.
Με την συνάδελφο, την καθηγήτρια, την Γιούλια τη Λαμπέτσκα, η οποία βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Εκεί έχουμε μια όλος διόλου διαφορετική προσέγγιση, διότι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι οι συγκυρίες και οι συνθήκες που επικρατούν στην Ουκρανία δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
Να μιλήσετε με ανθρώπους.
Να κάνουμε τις υποτόπιες έρευνες. Οι περισσότερες ελληνικές κοινότητες που βρίσκονταν στη Μαριούπολη και στην περιοχή του Ντονέτσκ, το οποίο τώρα είναι υπό ρωσική κυριαρχία. Κάποιες έχουν μετακινηθεί, δεν βρίσκονται πια εκεί. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ένα αρχείο με τραγούδια των κοινοτήτων, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές κοινότητες, τα οποία βεβαίως συλλέγουμε δευτερογενώς, δηλαδή από άλλες πηγές που υπάρχουν. Και μπορεί να είναι είτε γραπτά κείμενα αυτών των τραγουδιών, είτε τραγούδια όντως, με μουσική κλπ. Και ο στόχος είναι να τα μαζέψουμε όλα μαζί και βεβαίως να τα κάνουμε προσιτά, να τα μεταφράσουμε όταν είναι στα ουκρανικά, να τα μεταγράψουμε εάν βρίσκονται γραμμένα στο κυριλικό αλφάβητο, στα ελληνικά. Και να κάνουμε μια ανάλυση αυτών των τραγουδιών στο τέλος του προγράμματος. Οπότε αυτά.
Το οποίο πότε θα είναι το τέλος του?
Το 2025. Ναι, όπως και το Καρμέλ το 2025, το έργο για τους Μαρονίτες είναι
συνεχιζόμενο.
Ναι, συνεχίζεται, γιατί είναι μια υποχρέωση που προκύπτει για την κυπριακή κυβέρνηση από το γεγονός ότι έχει αναγνωρίσει την κυπριακή αραβική ως μειονοτική γλώσσα. Άρα έχει αναλάβει και την υποχρέωση να στηρίξει τις προσπάθειες αναβίωσης της, και αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και όλα όσα μάθαμε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπίδη.